Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Шановні радіослухачі, вітаю вас всіх в часі програми «Головред». Максим Приступа біля мікрофона і радий також вітати в сьогоднішньому нашому ефірі отця Юрія Блажаєвського, головного редактора журналу «Скинія». Слава Ісусу Христу, Отче!
Навіки слава, вітаю всіх!
Вітаю ще раз. І, друзі, сьогодні наша програма буде винятковою. Поговоримо ми, хай буде так, про біду, яка все-таки торкається церкви і безпосередньо торкнулася ситуація отця Юрія Блажаєвського, який має зараз служіння своє у Львові, у своєму монастирі отців Оріоністів. Десь близько 2 тижнів також, власне, спіткала вас ця біда. Можливо, ви краще розгорнете цю тему, що відбулося у вас і, власне, що стане матерією сьогоднішньої нашої розмови.
Ну, я думаю, що від цієї ситуації ми можемо просто відштовхнутись, тому що сама тема, вона дуже розлога, можна багато, і треба багато різних речей сказати. Ну, сталася така річ, яка є завжди прикрою і сумною, тому що викрали з церкви кивот, тобто табернакулюм, в якому зберігалися святі тайни, святі дари. Скоріш за все, це було зроблено для наживи, тому що так показує місце, де це сталося. Тобто жодних інших якихось слідів не було залишено, жодних інших святощів не осквернено. Тому, скоріш за все, просто хтось думав, що це якась скринька з грошима, чи сейф, чи якось так. Але це становить перед церквою зараз також таку кілька навіть різних питань. Отже, ну, перш за все, думаю, що висновок найбільший такий висновок є такий, що не варто вже думати, що Україна в цілому і, зокрема, Львів, що це якийсь оплот духовності, що тут ці люди мають якесь почуття сакрум, може не ходять до церкви, але, як то кажуть, що Бога в серці мають, так, що вони там якось принаймні релігійні. Ну, ми бачимо, що не тільки з цієї ситуації, з багатьох інших ситуацій, ми бачимо, що, між іншим, той же самий Львів – це досить ліберальне місто. І очевидно, що тут є багато християн, і час від часу це можна побачити завдяки великим якимось подіям, як, наприклад, в неділю останню була така загальноміська вервиця з хресною ходою. Зібралося дуже багато людей. Але все ж таки місто стає дедалі більше секуляризованим, ліберальним. І говорити про те, що Львів є християнським, ну, зараз думаю, що це заговорювати себе. Думаю, що настають часи для церкви в Україні, коли треба просто признати, що християнська культура в народі у нас вже також впала. Бо десь там в 90-х роках, що можна було говорити, принаймні на Західній Україні, про те, що суспільство відроджує свою християнську свідомість, саме не там багато людей, а суспільство як таке. Натомість вже той перший запал, видно, пройшов, впливи з Заходу також постійно досягають. Саме з Західної України більшість людей виїжджає на заробітки за кордон. Ну і тому, очевидно, це не проходить безслідно. І ми бачимо також, що суспільство, яке ми звикли вважати, в принципі, там десь в корінні, в глибині християнським, що воно на сьогодні вже таким не є. І думаю, що це треба брати до уваги.
Ви знаєте, отче, я скажу, що це ціла хвиля от такого роду злодійств, вона прокотилася по Україні, от, власне, за останніх 2 роки, це стосується багатьох храмів, в тому числі і римо-католицьких, і в тому числі і православних храмів, котрі також відчули на собі це і взломи дверей, і профанація пресвятих дарів, власне, як наслідок, як, власне, наприклад, викрили, так, цей кивот, табернакулюм, ось, і Якщо брати там, я ж кажу, дуже багато цих ситуацій є, але ж, зрештою, це про що говорить? Це зубожілість, ви почали говорити, духовна, чи все-таки матеріальна зубожілість призводить людей до таких похабних випадків?
Я думаю, що це пов'язані між собою так насправді речі. Не можна сказати, що власне зубожілість матеріальна, яка штовхає на крадіжку, що значить, що людина морально ще добра. Сама по собі крадіжка вже є морально злим вчинком. Той, хто допускається крадіжки, той вже є морально зубожілим. Також очевидно, що в даному випадку дуже велика вага цієї події полягає в тому, що внаслідок цієї крадіжки так чи інакше було зневажено святі дари, але сама по собі кожна крадіжка є гріхом. Це у нас в суспільстві десь вкорінилося, що ми десь так навіть підсвідомо розділяємо. Коли лунає крадіжка, то ми ще не спішимо казати, що щось не гаразд. Ми хочемо ще послухати, а що саме вкрали, і тоді ми вже оцінимо, чи то було гріхом, чи то не було гріхом. Бо, наприклад, всі вважають, що там, не знаю, з роботи виносити зайві речі нормально, так? Або там, не знаю, з города сусіда щось там прихопити завжди додому. І це потім переростає у деяких людей в такі тяжчі, важливіші форми. Але саме по собі кожна крадіжка – це вже є гріх. Причому гріх важкий, навіть якщо вкрадено одну копійку.
А якщо стосується таких важелів виправдання або виправлення суспільства, вони сьогодні є присутні, чи все-таки ми йдемо на дно? Це важко почути зараз від вас те, що ми йдемо на дно, але все ж таки скажіть правду.
Я не знаю, я не компетентний так глобально оцінити ситуацію, але я вважаю так, що так само, як бравурні якісь оптимістичні візії не відповідають дійсності, так само не відповідають дійсності і різні апокаліптичні якісь погляди. Так? В принципі, нічого нового під сонцем. Все це було і є зараз, і напевно, що буде не раз. Подібні випадки, коли окрадаються святині, коли зневажаються святині, це не є щось, що виникло от тільки вчора, так? Звісно, це прикрі події, і треба старатися їх не допустити по мірі своїх сил. Але треба також погодитися з тим, що суспільство має в собі такі певні якісь девіації, певні такі якісь викривлення, які були від завжди. І просто, можливо, раніше, ще раз кажу, ми переживаємо такий період переломний, буремний, коли впав Радянський Союз, потім лихі 90-ті, як то кажуть, але одночасно пов'язані з великими надіями, з великим відродженням і християнським, і патріотичним. Потім різні події, власне, так званих нульових років, так, революція Помаранчева, потім гідності. І ці всі буремні події, вони якби трохи збивають нашу оптику. Ми, власне, вже, зауважте, що ми вже навчилися думати лише в категоріях зрада і перемога. Але життя є набагато ширшим, воно несе в собі цілу гамму як зрад, так і перемог, так і просто ніяких подій, неякісних, просто ніяких. Так? І власне, я думаю, що нам всім як суспільству важливо, і церкві передусім важливо починати усвідомлювати саме це, що суспільство, воно не чорно-біле. В суспільстві присутні різні кольори, і рядом з вижинами є також низини, і глибини, і разом з прекрасними запахами є також сморід. І це невід'ємне від суспільства. Тому казати про те, що ми десь там скочуємось, я би так не став це оцінювати. Натомість треба собі усвідомлювати, що поруч з тими людьми, які заповняють наші храми, є стільки ж або і більше людей, які просто на ці храми, за перепрошенням, насправді плюють. Так, буквально або і фізично.
Угу. Що стосується, ви згадали оці хвилі відродження релігійного духу, то з чим вони також обумовлені, от ця хвиля набожності? Я чогось думав, що от ми зараз переживаємо нелегкий час, Україна, сьогодні, в ці дні. Переживаємо війну, і мені здалося, що це мало би заохотити ще більшу кількість людей зараз якось звертатися до Бога. Кажуть, як тривога, то до Бога. Зараз ця приказка себе не оправдовує. Навпаки, бачимо на прикладі цієї зубожілості духовної, і ми чуємо такі невтішні новини.
Ну, бачите, я думаю, що людина, на жаль, є так сконструована, що їй багато речей приїдається. Так вже є, що коли там людина нічого не має, то вона нарікає: «Ой, я нічого не маю, треба щось мати». Коли вона вже щось здобуде, вона спочатку тішиться, але за 2 роки, за 3 роки починає знову нарікати: «Ой, як я мало маю, можна би ще більше». І подивіться, наприклад, як ті, які ми чуємо не раз, так, що хтось там спойманий на дуже великому хабарі, не знаю, там в мільйони гривень чи там в сотні тисяч доларів. Це, напевно, люди, які так само вважали, що вони ще не все отримали від життя, що вони можуть ще більше видусити, які ставляли перед собою таку мету, які за нею гнались, які думали, що їм чогось ще не вистачає, правда? І тому думаю, що це, з одної сторони, це певна природа людини як така. Але, з другої сторони, тут ще є така специфіка, особливість саме наша. Це так звана така пострадянська травма. Коли, скажімо так, якщо раба взяти там від його рабського труда, від його роботи, в один момент вбрати в якийсь там вісон і парчу, золотий вінець на голову, дати йому купу грошей, маєтки і владу, то цей раб не стане так відразу шляхетним. Він буде тринкати на низькі речі, скоріш за все, ці свої багатства. Він буде так само зневажати тих рабів, яких тепер він має, так? І ми бачимо в нашому суспільстві подібну ситуацію, що цей радянський чоловік в нас вмирає дуже і дуже поволі. І всі ми, які знаходились під гнетом, зараз, власне, так виплеснулось. Так? І хтось би міг сказати, що дійсно Україна насправді несподівано отримала і незалежність. Тобто це не було незалежність, яка була підготовлена. Народ не був підготовлений до цього, якщо подивитись історично. Якщо ми візьмемо, наприклад, сусідню Польщу, то ми бачимо, що там незалежність від комунізму прийшла все ж таки з більшим зусиллям зі сторони людей. Тобто це не події захопили народ, а навпаки, народ спровокував ці події. Натомість у нас в Україні, звісно, що ця форма комунізму була набагато більш важкою, набагато більше втрат серед проводу народу відбулося. Тобто я не хочу оцінювати, що там хтось перегнав, а хтось відстає. Не в цьому справа. Справа в тому, що завдяки, власне, такій історії в нас набагато глибше вкорінилася радянська людина, і вона ще не встигла вивітритись, коли ми отримали цю незалежність. І трошки до сьогодні ще не знаємо, що з нею робити і як нею добре користуватись. Це показала, між іншим, Революція Гідності і початок війни.
Отже, але якщо ви зараз заторкнули питання Польщі, ми на минулому тижні дуже часто говорили в контексті, власне, відкриття цього муралу, відкриття вулиці на честь Івана Павла ІІ, спогад 39-ї річниці, як Іван Павло ІІ став папою і так далі. Все ж таки Польща мала свого вождя, котрий засівав ці зерна надії. І хто знає, чи цей рух «Солідарність» він би міг досягти тих вершин, котрих він досяг, і чи могла бути без Кароля Войтили Польща такою, якою вона сьогодні є. Можливо, у нас є аргумент такий серйозний? У нас немає вождя?
Це також наша проблема, але ще більшою нашою проблемою це є вождизм як такий. Так, що всі, власне...
В поганому розумінні цього слова, ви хочете сказати?
Так.
Знаєте, мені ще зараз пригадалися... пригадалися слова от на Майдані, коли був Майдан, і був такий період, коли вимагали лідера, дай нам лідера, дай нам лідера. І мені пригадалися слова із Старого Заповіту, де юдеї вимагають царя, дай нам царя. Ось, на Майдані лідери казали, ось, лідер – це народ, так? Натомість це було таке росіяне поняття і, як висновок, такий гріховний розпач.
Власне, ця наша проблема, яка полягає в вождизмі, вона, власне, в тому її суть, що ця радянська людина губиться, коли немає над нею вождя, коли немає рабовласника, який зараз буде казати, що нам думати, куди йти. І, ну, ми бачимо по Росії, вони очікують вказівки згори. Сьогодні Америка наш друг чи Америка наш ворог?
Так? Зранку так, а до вечора так.
Так, ну і як скажуть, так і буде, і то може помінятися навіть два рази на день, і всім буде окей, якщо так сказав вождь, значить все нормально, він пильнує, ми знаємо, ми віримо і вперед. Це дуже така глибока радянщина, яка сидить, також і в нас сидить, хоч як би нам не прикро було з цим признаватись, але так воно є. І тому проблема в тому, що ми, власне, хочемо мати цього якогось там вождя, ми його шукаємо, а не треба шукати одного якогось вождя, треба брати відповідальність на себе. І ви сказали про Івана Павла ІІ, але він також не народився десь там в палацах, ані не робив собі свідомо кар'єру вождя. З другої сторони, не тільки Іван Павло ІІ був моральним авторитетом в Польщі, також був, наприклад, кардинал Вишинський.
Так, це той, котрий почав.
Так, більшим ще авторитетом перед ними були також митрополити кардинали і Варшавський, і Краківський. Так, це були Хльонт, це був Сапєга. Було дуже багато лідерів в Польщі. І, в принципі, на різних ланках також були свої лідери. Свої лідери були в мистецтві, свої лідери були в науці, в різних інших ділянках. І вони не боялися проявляти себе як лідери. У нас трошки більш проблематична історія, бо наших лідерів свідомо нищили. І тому в такій повній пустині, коли всі раптом почали боятися брати на себе відповідальність, хоча, звісно, слава Богу, у нас хоч трохи все ж таки це не так погано виглядає, як в Росії, бо був також цей рух дисидентів, наприклад, так, досить розвинений в порівнянні з іншими радянськими республіками. Але якщо порівнювати це з іншими країнами соцблоку, то ми бачимо, що культура, ментальність наша була набагато більше спотворена цим Радянським Союзом. Тому просто, власне, проблема морального зубожіння, вона має своє коріння в тому, що нам комфортно бути рабами. І ми не хочемо брати на себе відповідальність. Ми хочемо, щоб це виглядало не так, але щоб все ж таки над нами був рабовласник, який скаже, куди нам йти і що нам думати. Це наша проблема, з якою треба боротися, це фундамент.
Жахлива теорема, я б сказав би так.
Ну, але, знаєте, я думаю, що чим раніше признатись перед собою в правді, тим більше шансів, що ми зможемо щось змінити. І якщо тут говорити про динаміку змін, то я все ж таки хотів би відмітити її позитивно. Потихеньку ми цього раба з себе вичавлюємо. І це, знову ж таки, хочу сказати, показують останні роки. Тому що ви пам'ятаєте, як зустрічали події на Майдані, навіть коли загинула Небесна Сотня, як це сприймалося різними регіонами і різними людьми. Натомість війна вже дала набагато більший ефект зрозуміння того, що відбувається і що треба робити. Я думаю, що насправді дуже багато людей прокинулося. І надіюсь, що ми вже підходимо до тої відмітки, коли ця кількість свідомих людей, які пробудилися від сну, що вона вже доходить до тої критичної відмітки, коли вже ця кількість людей зможе взяти на себе відповідальність, повести за собою і переламати, власне, цю
Отже, як на мене, ще є проблема в освіченості нації. Наприклад, ми вибираємо депутатів. От зараз в ці дні відбуваються протести під Верховною Радою, які там мають на меті цю акцію підтримку великої політичної реформи, так званої. Так? Вона організована кількома політичними силами. І знаходяться люди, котрі там стоять. Я не знаю, взагалі не вникаю в цю справу, так чисто спеціально не вникаю в цю справу, але декілька речей таких знаю, які там є вимоги. Тобто, це те, про що говоримо ми вже близько 10 років. Про депутатську недоторканність. Ну, здається, що тут такого відмінити цю недоторканність? Обіцяють її відмінити, хай буде там в 20-му році, і то з якимись там умовами і поправками, хай буде так. І натомість зараз повстало питання те, щоб депутати Верховної Ради негайно підняли собі заробітну плату. Тобто, і це може бути прийнято, дуже швидкі терміни. Ось, і ми співставляємо. Натомість, ця схема, вона присутня і дуже реальна. Натомість, наприклад, як діють європейські парламенти? Парламент сам собі не може підняти заробітну плату, він тільки може прийняти наступному скликанню, яке буде, відповідно, після виборів. Ось. А ми вибираємо і сприймаємо, і такі тонкощі не влазимо. Мені ще здається, що тут, крім зубожілості духовної, в нас ще є брак розсудку як такого. Тобто ми до кінця не можемо проектувати. Ми – це та сама і молодь, вона не цікавиться політикою. І з того всього в нас виникають проблеми в суспільстві, які потім закінчуються чим? Як ми побачили зараз кровопролиттям. Ось, і те, що триває далі.
Ну, бачите, сама по собі моральна зубожілість, вона ґрунтується саме на тому, що немає зацікавленості. Тобто, знову ж таки, очікується все від інших, не хочеться вживати власного розуму і не вживається його в спосіб відповідальний. Я би сказав, можливо, лише такий коментар на цю тему, але знову ж таки, сходячи з високих сфер до такого приземного життя, знову ж таки, говорячи, наприклад, там про крадіжки, так ви також згадали, що були різні випадки в останні роки, та й не тільки в останні роки в Україні з храмами, з святинями. Я би ще хотів відмітити таку річ. Бачите, то, що сталося у нас, це сталося за білого дня. Це також трохи так насторожує. Тобто
це не було вночі, це було вдень?
Так, це не було вночі, ніхто там двері не виламував, коло церкви ходили люди, це було фактично, хтось просто дуже влучно улучив такий момент, скажімо так. І власне, проблема полягає в тому, що, бачите, таке почуття безкарності. Я думаю, що воно провокує дуже багато ситуацій. Ми всі бачимо, як з якою натугою, з яким надривом взагалі постійно оголосять про реформу судів, а вона так ніяк і не відбувається. Ну то очевидно, що якщо навіть нікого там з тих високих хабарників не можуть притягнути до відповідальності, коли їх вже в кайданах привозять, скажімо так, а суди їх відпускають, ну то що вже там говорити, що хтось там з дрібніших злодіїв буде боятись? Почуття такої загальної безкарності. Я би хотів порівняти, що це з однією ситуацією. Всі ми так тішились, раділи реформі поліції патрульної, ми казали, як файно, вже якісь нова якість і так далі, і так далі. І дійсно там на початку, насправді, всюди їх можна було побачити, на дорогах патрулювали.
Вічливих.
Правда? Так, і це навіть, сама їх присутність вносила якусь більшу організованість. Правда, вже у когось, хто там замишляв недобре, з'являвся страх це недобре зробити, а у інших з'являлась просто така думка, що я також поїду по правилах сьогодні. Угу. І не знаю, можливо, це трошки вже суб'єктивна думка моя, але таке в мене враження, що оцей от первісний запал вже втрачено в цієї патрульної поліції. Не знаю, з чим це пов'язано. Можливо, ті, які, власне, так від душі робили свою роботу, розчарувались і пішли, і на їх місце прийшли інші, не так мотивовані люди. Не знаю, з чим насправді це пов'язано, але таке в мене враження, що вже не так ревно несе свою службу поліція наша патрульна. Хоча, знову ж таки, кажу, це, можливо, суб'єктивне враження, бо я також кажу з прикладу того, що я бачу в нашому районі, тут, де знаходиться наша церква. Раніше, після реформи, десь протягом року, багато разів на день проїздила поліцейська машина, і вона проїздила так потихеньку, дивлячись по сторонах. заїжджала навіть в подвір'я. Зараз це, в принципі, рідкість. Ну, не знаю, можливо, є навіть такі дні, коли взагалі не видно жодних патрульних машин. А як проїжджають, то радше так видно, що по своїх справах кудись там поспішають. І, ну, можливо, це також, власне, вносить певну дезорганізацію. Я навіть більше би сказав, що, наприклад, взявши ту ж саму Польщу чи Італію, ми бачимо, що вони давним-давно вже зрозуміли, що для того, щоб не виникало спокус, треба, щоб поліція була присутня, принаймні, щоб всі розуміли, що, ну, може бути присутня в кожному моменті, в кожному місці. І тому не тільки патрульні машини там їздять, навіть не стільки патрульні машини їздять, скільки ходять патрулі. Так, пішки там, чи на роверах, чи на конях, там, чи ще якось інакше, але ходять. Є поміж людьми, і так собі проходжуються, не йдуть там по своїх справах кудись поспішаючи, тільки йдуть, є присутніми і стають таким якби знаком. Так, знаком того, що, ну, якийсь правопорядок мусить бути і є кому діяти в разі, якщо він буде порушуватись. Натомість, коли там всі злодії десь у нас зорієнтувалися, що патрульні більш їздять на машинах, ніж хочуть ножками ходити, ну то очевидно, що вони відразу так трошки осміліли. Я би хотів навести також такий прикрий факт, що в нашому районі міста Львова, це Шевченківський район, ну фактично от від Революції Гідності так насилилась злочинність, що, в принципі, не залишилося протягом перших 2 років, причому після Революції Гідності не залишилося жодного магазину, який би не було пограбовано. Принаймні з того, що мені казали ну, люди, які мають свій бізнес в нашому районі, такий маленький бізнес, якийсь магазинчик чи кіоск, чи ще якісь там свої справи. Власне, ну, до магазинів насправді, ну, до деяких вдиралися навіть, там, виламуючи вікна там, чи двері, а в багатьох просто щось цупили, так, так, крали, незважаючи на камери, і було видно, хто це вкрав, і неслося до поліції, до тої кримінальної вже поліції, так, так званої, тобто, ну, тих самих, що були і раніше. І нуль реакції по сьогоднішній день. І, ну, очевидно, що безкарність, вона породжує злочин.
Знаєте, я зараз згадав навіть отакий момент. Зараз на різних телеканалах ми можемо побачити різні шоу, де розслідують там вплоть до вбивства, чи то крадіжки, чи то якісь, ну, просто вопіющі випадки. Ось, і мене дивує той факт, що, ну, на телебаченні показали і за те забули. Тобто, ну, нуль реакції абсолютно зі сторони правоохоронних органів. Начебто це якась брехня і неправда. Натомість ми чуємо про те, що такі реальні факти нам наводять, реальні люди сидять в студії, ну, і на це не реагує ніхто. Ну, начебто журналісти не досліджують, або це взагалі всього стосується. Це не тільки якихось там, що стосується там якості продуктів і так далі. Тобто, немає в нас реакції. Отже, давайте такий підсумок. У нас залишається 1.5 хвилинки всього до завершення програми, підсумок в того всього, що ми сказали сьогодні.
Так, ну, я думаю, що, бачите, думаю, що нам треба, нам як християнам, нам як церкві, треба відкривати очі і бачити, що суспільство наше змінюється, що наше суспільство з одної сторони ще залишається глибоко радянським в дечому, а в дечому стає вже дуже таким західним, з негативним відтінком цього слова, тобто перебирає багато ліберальних ідей, втрачає почуття святості. І на це ще накладається, власне, те, що ви назвали зубожінням, як моральним, так і матеріальним. І це речі пов'язані між собою. І всі ці фактори в сукупності, вони дають досить невеселу картину і не дозволяють нам почувати на лаврах. Вони нас заправляють до якоїсь дії. І ми, як християни, ми, як церква, маємо брати це під увагу, не тільки сидіти в храмі, а намагатись виходити назовні і зустрічати тих людей, які насправді потребують Христа, які насправді потребують доброї новини, щоб змінити свої погляди і змінити своє життя.
Дякую вам, отче Юрію. Нагадаю радіослухачам, що в програмі «Головред» ми сьогодні говорили про, ну, так, як вже вийшло в кінці, про зубожілість нашого суспільства і ті корені і наслідки, від чого це сталося. З нами був отець Юрій Блажеєвський, головний редактор журналу «Скинія», а в студії біля мікрофону Максим Приступа. Залишайтеся в мирі і багатійте духовно, друзі. До наступних зустрічей в ефірі.